Halk Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra Xədicə İsmayılovayam. Bugün bələdiyyə seçkiləri haqqında danışacağıq. 23 dekabr bələdiyyə seçkilərində kimlər iştirak edəcək? Hansı partiyalar namizədlərini irəli sürmək qərarına gəliblər? Və bu qərarı verməyənlərin, daha doğrusu əks qərar verənlərin argumentləri nədir? Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Samir Əsədli, Müsavat Partiyası sədrinin müavini İlman Fəttah və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Niyaməddin Orduxanlı ilə bələdiyyə seçkilərində iştirak qərarlarının məğzini müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra Pərviz Həşimli insan haqları üzrə birgə qrupdan nə istəyir? Naxçıvanda döyülən jurnalist onu döyən şəxsi niyə bağışlayıb? Leyla Yunusu daha bir vəkilindən məhrum ediblər. Gürcüstanda baş verənlər və tədris müddətinin uzadılmasının keyfiyyətə təsiri barədə Azadlıq Radiosunun reportajlarını dinləmək və izləmək imkanınız olacaq. Əziz dinləyicilər, sizə də sualımız var. Bələdiyyə seçkilərinə siz necə seçici və yaxud namizəd kimi qatılacaqsınızmı? Və bu barədə fikirlərinizi bizə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail göndərə bilərsiniz. Efir zamanı zəng edib fikrinizi söyləyə bilərsiniz. 012-436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı növbəti verilişi efirdədir və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Samir Əsədli və Müsavat Partiyasının başqa müavini Elman Fəttah. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Vətəndaş Əmrəliyi Partiyası seçkiyə qatılmaq, Müsavat Partiyası qatılmamaq barədə qərarlıdır, eləmi?
Müsavat partiyası sərbəst buraxıb üzvlər üçün seçkiyə qatılmağı, amma seçkinin müşahidə məsələsini partiya şəklində mərkəzləşdirilmiş şəkildə quracaq biz ki, pozuntuları ümumiləşdirib seçki ilə bağlı yekun bir rəy hazırlaya bilək baş vermiş pozuntulara dair.
Samir bəy, sizin nədir qərarınız?
Bizim partiyanın siyasi şurasını seçkilərdə iştirak etməklə bağlı qərar qəbul edib. Artıq biz seçkilər start verilənlər, yəni oktyabrın 23-dən başlayaraq namizədlərimizi irəli sürməyə başlamışıq. Artıq 130 nəfər şəxsin namizədliyi bugünə kimi irəli sürülüb. Bu partiya tərəfindən irəli sürülən şəxslərdir. Həmçinin özü fərdi qaydada partiya mənsubiyyətini göstərməklə namizədin irəli sürən üzvlərimiz də var. Proses davam edir və noyabrın 22-sində yekunlaşacaq və biz də o prosesə uyğun olaraq namizədlər irəli sürüləcək.
Neçə belə deyən əhatə etmək niyyətindəsiz?
Deyək ki, hələ indidən söyləmək tezdir, çünki yerlərdə, bir sıra yerlərdə yerli icra qurumları seçkiyə müdaxilə edirlər namizədlərin irəli sürmə. Bu problemlər başlayıb, hal-hazırda bu problemlərin aradan qaldırılmasına məşğuluq, ancaq biz nəzərdə tuturduq ki, 500 nəfər, yəni 500 namizəd rəsmən partiyanın irəli sürdü, 500 namizədimiz olacaqdır, amma fərdi qaydada namizədliklərin irəli sürənlər də olacaqdır.
Və telefon xəttində bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri mavini Niyaməddin Orduxanlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Niyaməddin bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sizin partiyanın bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı qərarı nədir?
Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası noyabrın 2-sində Ali Məclisin sessiyasını keçirdi və partiya qərarı qəbul edib ki, fərdi qaydada bizim partiyanın üzvləri namizədliyini irəli sürsün. Yəni bizim 56 rayon şöbəmiz var və biz çalışacağıq ki, bu 56 rayon şöbəsində namizədlərimizi irəli sürək. Yəni partiyanın qərarı olub ki, fərdi qaydada bu bələdiyyə seçkilərinə qatılaq. Qatılanlar arasında, namizədlərimizin arasında partiya sədrinin müavini vəzifəsindən tutmuş rayon şöbə sədrləri, ali məclis üzvləri və sıravi üzvlərə qədər namizədlərimiz orada.
Bu deməkdir ki, partiya irəli sürmür o adamların namizədliyini, onlar özləri irəli sürürlər, öz namizədliyini.
Bəli, onlar fərdi qaydada, partiya ali məclisin qərarı budur ki, fərdi qaydada onlar namizədliyini irəli sürəcək, ancaq partiya onların təbliğat işlərini, partiya onların bütün işlərini köməyə yardım edəcəkdir. Yəni onlar orada qanunda nəzərdə tutulub. Nəzərdə tutulan namizəd özünün siyasi mənsubiyyətini göstərir. Yəni bizim namizədlər həmin o anketi dolduranda partiya mənsubiyyətini göstərəcəklər.
Ədalət Partiyasının siyasi şurası dünən qərar verib bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı və növbəti toplantının qərarını indi press release-i sizə səsləndiririk. Toplantıda qarşıdan gələn bələdiyyə seçkilərində partiyanın iştirak edib etməyəcəyi ilə bağlı müzakirə aparılmış və yekun qərar qəbul edilmişdir. Müzakirədə belə qənaət hasil olmuşdur ki, zərurətə baxmayaraq Azərbaycanda demokratik dəyərlərə uyğun şəkildə nə bələdiyyələrin statusu müəyyən olunub, nə seçki qanunvericiliyi təkmilləşib, nə də Mərkəzi Seçki Komissiyası formalaşıb. Toplantıda qərara alınmışdır ki, Ədalət Partiyası vətəndaşların səslərinin saxtalaşdırılmasında ixtisaslaşmış, yüksək ranglı məmurların iradəsi və nəzarəti altında keçirilən qondarma seçki prosesində iştirakdan imtina edir. Bu, Ədalət Partiyasının qərarıdır. Və mən istərdim ki, yəni əslində bu qərardan çıxış edərək növbəti sualı verim. Necə olur ki, siz seçki prosesinin nə deyək ki, Ədalət Partiyasından daha çox inamlısınız, belə deyək, Elman bəy?
Qətiyyən, biz seçki prosesinə qətiyyən inamlı deyilik. Biz tamamilə əminik ki, Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün ən deyək, aşağı həddə belə siyasi mühit mövcud deyil. Seçki komissiyalarının formalaşması məsələsi tamamilə hakimiyyətin nəzarətində olan prosesdir. Seçkinin bütün prosesində də hakimiyyət total şəkildə nəzarət eləmək istəyir. Bu, bütün seçkilərə aid bir məsələdir. Bizim seçkidə iştirakçı öz üzvlərimizə tövsiyə ilə bağlı qərarımız 2014-cü ilin yanvar məclisində toplantıda olan məsələyə aiddir. Niyə biz burada iştirak eləmək istəyirik? Bilirsiniz, bir seçki məsələsi elədir ki, bir qərarla onu heç bir demokratik imkanlar yoxdur, komissiyalar hakimiyyətinin nəzarətindədir və biz iştirak eləmirik. Bununla bitmiş hesab eləmək olmaz. Bu belədir, həqiqətən belədir ki, çox vəziyyət həddindən artıq pisdir. Amma biz hesab edirik ki, məhz bu halda belə seçkilərdə iştirak eləmək lazımdır, hakimiyyəti məcbur eləmək lazımdır ki, o elə də asan keçirməsin bu seçkiləri. Daha sonra seçkilərin müşahidə sistemini kifayət qədər ciddi şəkildə qurmaq lazımdır, baş verən pozuntuları toplamaq lazımdır, onları rəsmi şəkildə şikayətə çevirmək lazımdır və yekunda bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı baş vermiş pozuntuları bir hesabat və rəy şəklində elan eləmək lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyətinə aydın olsun ki, bəli, həqiqətən də yenə də bu bələdiyyə seçkilərində də bütün seçkilərdə olduğu kimi hakimiyyət ən sadə bir məsələdə belə, bələdiyyə seçkilərində belə ən xırda demokratik üsullara hər hansı bir formada imkan vermir. Bunu əsaslandırmaq lazımdır. Biz hesab edirik ki, seçim mühiti yoxdur, amma həm də hakimiyyətin saxtakarlıqlarını izləmək, sənədləşdirmək və o şəkildə əsaslandırmaq lazımdır.
Niyəməddin bəy, sizin fərqlidir mi münasibətiniz Ədalət Partiyasından, yoxsa siz də qatılırsınız mı onların qənaətinə seçki saxtakarlığı ilə bağlı?
Qatılırım, qatılmıram. Bu Ədalət Partiyanın öz siyasi mövqeyidir. Hər partiyada öz siyasi mövqeyini ifadə edir. Sizin... Yəni biz bələdiyyə seçkilərində iştirak etməklə bağlı qərarımızı açıqladım və biz düşünürük ki, siyasi partiyanın əsas fəaliyyəti seçkilərdə iştirak etməkdir. Yəni 2009-cu il bələdiyyə seçkilərində Kitab Azərbaycan Xalq Səfəsi partiyası rəsmi olaraq sürücü yeri tutmuşdu. Yəni yüzlərlə bizim partiyanın nümayəndəsi bələdiyyə seçilmişdi. Hal-hazırda həmin o siyahıda mən də varam. Yəni
Niyəməddin bəy, bir dəqiqləşdirmə. Keçən seçkilərdə sizin partiya olaraq mı iştirak etmişdi, yoxsa yenə də fərdi qaydada mı namizədləriniz?
Yox, o həmin dövrdə partiya olaraq iştirak etmişdi.
Bəs niyə bu dəfə fərqli qərar verdiniz?
Bu indi Ali Məclisin verdiyi qərardır. Görünür də bu daha çox partiyanın ümumi işlərinə fayda verəcək. Yəni bu daha çox vacib qərar bu yönündə çıxarıldı.
Yəni bu ondan qaynaqlana bilərdimi ki, partiya bu illər ərzində zəifləyib və partiya olaraq gücünə inanmır?
Mən əksinə dedim ki, partiyanın 56 rayon şöbəsi var və biz maksimum dərəcədə çalışacağıq ki, daha çox namizədlə iştirak edək. Yəni bələdiyyə seçkiləri kütləvi iştirak deməkdir. Yəni bilirsiniz ki, hal-hazırda 1700 bələdiyyə seçkiləri olacaq. 1700 bələdiyyədə seçkilər keçiriləcək. Və minimum biz çalışacağıq ki, bu 1700-ün heç olmasa minə yaxın namizədlə iştirak edək.
Amma siz seçkilərdə iştirakı fərdi qaydada, yəni buraxmaqla, partiya olaraq iştirak etməməklə rəsmi təbliğat imkanından imtina etmiş olursunuz.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni bu partiyanın verdiyi qərardır. Görünür, partiyanın rəhbərində olan şəxslər bu qənaətə gəliblər ki, bu cür iştəbiqat işini qurmaq daha əlverişlidir. Yəni, bu ondan ilə gəlir. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu seçki birbaşa siyasi partiyaların işidir. Yəni, bu seçkidən kənarda qalmaq olmaz. Yəni, biz bu qənaətdə ki, istənilən seçkidə partiyaya iştirak etməlidir. Yəni, siyasi partiyanın əsas fəaliyyəti bununla tənzimlənir. Yəni, bunun meyarı budur. Yəni, siyasi partiya mütləq seçkidə iştirak etməlidir. Ya fərdi qaydada olsun, ya partiyanın
yəni,
qərarında olsun.
Yəni, saxtakarlıq olacağını da düşünmürsünüz?
Yəni, bu zamanın işidir. Yəni, mən düşünmürəm ki, elə bütövlükdə hər şey saxtakarlıq olacaq. Siz yəqin məni yaxşı tanıyırsınız, uzun müddət tanıyırsınız. Mən ilk dəfə 21 yaşımda məhz Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının namizədi olaraq bu Azərbaycan Respublikasında 21 yaşlı bələdiyyə üzvü seçilmişdim. Söhbət elə mərhum Əlifəz İlçi bəyin sağ olduğu dövrdə. Yəni,
amma indi söhbət sizin...
İcazə verin, Fəcəhanım, icazə verin. Güclü namizədin qalib gəlmək şansı var. Yəni, burada müxalifətdənsən deyə 99-cu ildə mən 21 yaşında məhz Əlifəz İlçi bəyin partiyasının namizədi olaraq qalib gəlmişdim.
Aydındır. Fikriniz aydındır, daha doğrusu. Elman bəy... Qısa replika vermək istəyirdiniz.
Fərdi yoxsa partiya qərarı məsələsi biraz müzakirəyə çıxdı ki, niyə belə yox, niyə elə? Onunla bağlı bildirmək istəyirdim ki, bilirsiniz, bu məsələ müzakirə olunub, mən dedim. Sağ partiyası bu qərarı ona görə belə verməli olub ki, məclisin toplantısında iştirakla bağlı heç də vahid yekli fikir olmayıb. Etiraz edənlər çox olub. Əsaslandıranlar olub ki, bu seçkilər saxtalaşdırılır. İnsanlar həvəssizdirlər. Seçki iştirak eləmək istəmirlər bu namizəd kimi bələdiyyə seçkilərində. Biz bunları da nəzərə alaraq ki, həm dediyim kimi seçki prosesini izləmək lazımdır. Seçki prosesində baş verən pozuntuları toplamaq lazımdır. Ciddi şəkildə bu prosesi aparmaq lazımdır. Həm də müəyyən qədər də iştirak eləmək istəyənlər varsa, artıq partiya şəklində yox. Biz sadəcə qadağan edəmədik üzvlərə, fərdi şəkildə buraxmışıq. Həvəsləndiririk, iştirak eləməyə də çağırırıq üzvləri ki, bələdiyyə seçkilərində namizəd kimi iştirak eləməyə çağırırıq, amma elə kütləvi şəkildə Sol partiyasının üzvlərinin bələdiyyə seçkilərində düzü iştirak edəcəyini düşünmürəm. Biz onun müşavirələrində də qeyd edirik bu məsələləri. Bəzi rayonlarda var ki, bir neçə nəfər həvəs göstərir. Bəzi rayonlarda keçmiş təcrübəni göstərirlər ki, məsələn deyək ki, biz 20 nəfər bələdiyyə namizəd irəli sürmüşdük keçən bələdiyyədə, amma heç birini qeyd almadılar. Yəni bu kimi əsaslar gətirirlər. Bunun özü seçki pozuntusudur. Şəkildə biz izah eləməyə çalışırıq. Çalışırıq ki, hakimiyyətin bu seçkilərin saxtalaşdırılması ehtimaldan fakta çevrilsin. Biz bu prosesdə
bunu... Amma görürsünüz, bunu... Niyəmədin bəy deyir ki, güclü namizədin qalib gəlmək şansı var. Əgər uğurunuz olmayıbsa, belə çıxır ki, zəif namizədlərlə çıxış eləmişsiniz.
Yox, məsələ o şəkildə deyil elə, %100. İstisna hansısa bir, deyək ki, namizədin orada qələbəsinin tanınması seçkilərin demokratikliyini əsaslandıran hal deyil. Proses yəqin ki, bu müstəvidə gedir. Yerə götürək, pozuntularla bağlı, təzyiqlərlə bağlı proses artıq başlayıb. Sol Partiyasının Mincə Çevir Şəhər Təşkilatının sədri öz 12 yaşlı evladım vasitəsilə artıq sıxışdırılır. Ona təzyiq edirlər ki, nə bələdiyyə seçkilərində iştirak edəməməlisən, nə bələdiyyə seçkilərinə bağlı proseslərə qoşulmamalısan, hansısa seçki proseslərinə. Yəni artıq bu təzyiqlər startını götürüb. Biz də bu baş verən məsələləri toplamalıyıq, yəni çılpaq demiş olsaq. Və yenə də təkrar edirəm, baş verəcəyinə inandığımız seçki saxtakarlıqlarının ehtimaldan fakta çevrilməsində iştirak eləməliyik və onu sənədləşdirməliyik. Ona görə də burada xüsusilə də müşahidə sisteminin partiya şəklində, təşkilində biz ciddi hazırlaşırıq və buna nail olacağıq ki, yekunda seçkilərin necə keçirilməsi ilə bağlı əsaslandırılmış bir hesabat hazırlaya bilərik.
Samir bəy, sizin məsələ ilə bağlı mövqeyiniz maraqlıdır. İlk növbədə birinci, yəni siz Ədalət Partiyasının mövqeyi bir mənalıdır. Seçki saxtalaşdırılacaq, belə ehtimal edirlər və yəni saxta olmayan seçkinin keçirilmə ehtimalı çox aşağıdır. Ona görə də biz bu biz bunda iştirak etmirik deyirlər. Siz niyə iştirak edirsiniz əgər həqiqətdirsə?
Yəni Ədalət Partiyasının siyasi şurasının verdiyi bəyanatda da həqiqətlər var. Elman bəy də həqiqətlərin bəzilərini dedi. Partiyanın işi seçkilərə qatılmaqdır. Əgər hakimiyyət seçkini saxtalaşdırırsa, müxalifət də çalışmalıdır, saxtakarlığın qarşısının alınmasında öz addımlarını atsın. Biz partiya olaraq, yəni 95-ci ildən bu günə kimi keçirilən bütün seçkilərdə partiya şəklində iştirak eləmişik. Bu 99-cu ilin bələdiyyə seçkilərində də, 2004-ün bələdiyyə seçkilərində də, bu da 2014-ün bələdiyyə seçkilərində. Yəni biz hesab edirik ki, siyasi partiyanın əsas işindən biri də bələdiyyə seçkilərində iştirak eləməkdir. Təbii ki, yerlərdə namizədlərə təzyiq olunur. Yəni insanlar hədə qorxu gəlir, namizədliyin geri göstərilir. Bu yerli icra strukturlarının deyək ki, seçkiyə müdaxiləsidir. Yəni biz ötən 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində 800-dən artıq şəxsin namizədliyi müxtəlif bələdiyyələrə irəli sürmüşdü. Yəni onlara ciddi təzyiqlər oldu. Məsələn, deyək ki, ötən seçkidə məsələn, Vətəndaş Birliyi Partiyası var. Vətəndaş Birliyi Partiyasının Respublika üzrə 31 namizədi vardı. Onun 30-un yardımından irəli sürmüşdülər ki, VHP-nin yardımında namizədlərə qeydiyyat alınmasın. Yəni, bundan insanlar çaşbaş salsınlar. Yəni, həmin dövrdə rayon icra başçısı olan Xəzər Aslanov seçkiyə müdaxiləsi nəticəsində imkan vermədi bizim namizədlərimiz qeydiyyat almaya. Yəni, bu hallar baş verir. Yəni hal-hazırda
yəni, məhz həmin rayonu seçmişdilər. Partiya sədrinin o rayondan olması.
Yəni çox güman ki, başçı elə hesab eləyirdi ki, yəni bizim deyək ki, o rayonda verdiyimiz namizədlər adətən neçə namizəd versin, bələdiyyələrin say tərkibi çox göstərilir. Yəni bu onu hesab eləyirdi ki, imkan vermirdi. Yəni Vətəndaş Birliyi Partiyası məlumdur ölkədə hansı formada fəaliyyət göstərir. Onun respublika üzrə 30 namizədi, 31 namizədi vardı. Onun 30-u yardımdandı. Bu üçün partiyanın adları da birliyi həmrəlik. Yəni bu aspektdən. Hal-hazırda yəni bizim 130 şəxsin sənədlərini hazırlayıb irəli sürmüşük. Onlarda deyək təzyiq olanları var. İndi zaman çatanda mətbuata açıqlanacaq. İndi partiyanın partiya kimi seçkiyə qatılmağa, fərdi qaydada seçkiyə qatılmağa oldu ki, partiya formada qatılanda 60-dan artıq seçki dairəsinə səhv eləmirəmsə namizədin qeydiyyat alınanda pulsuz efir vaxtı əldə olunur. Fərdi qaydada da qatılanda yəni partiya üzvü namizədliyini verir, partiyadan arayış alır, təqdim eləyir. Orada da onun partiya mənsubiyyəti göstərilir. Yəni deyək ki, biz keçən illəri 350 namizədimiz partiya namizədi qeydət alınmışdı. 50 nəfər isə partiya mənsubiyyətini göstərməklə namizədi qeydət almışdı. Rəsmi məlumata görə VHP-nin, yəni bizdə olan 115 şəxs, yəni ötən bələdiyyə 2009-un bələdiyyə seçkilərində müxtəlif bələdiyyələrə seçilmişdi. Yəni hal-hazırda da yəni proses gedir. Yəni müdaxilə olunsa da, təzyiq olsa da insanlara, amma biz deyək ki, bu saxtakarlığın qarşısını almaqdan ötürü insanların seçki əhval ruhiyyəsini artırmaqdan ötürü vətəndaşın seçkiyə gəlməsini təmin etməkdən ötürü bu proseslər baş verir. Yəni bu bələdiyyə namizədləri irəli sürüləndə təbii ki, insanlar təbliğat baxımından, yəni hamını səsləyir seçkiyə gəlir. Bu həm seçkinin demokratik keçirilməsinə stimul verir, həm də insanların seçki keçirilir deyib, yəni hamının fikrində odur ki, seçki saxtalaşdırılır, seçkiyə getməyə onsuz da belə olacaq. Yəni bunların qarşısını almaqdan ötürü biz bu deyək ki, bu işlərə qoşuluruq və namizədlərimizi irəli sürürük.
Amma Niyəməddin bəy deyir ki, güclü namizədin həmişə şansı var və yəni saxtakarlıq məsələsi yoxdur.
Niyəməddin bəyin dediyi hər yerdə, yəni o formada düzdür, amma Azərbaycan üçün o formada düz deyil.
Düz deyil.
Yəni Azərbaycanca güclü namizəd seçilir, amma seçki saxtalaşdırılır, onun yerinə başqa adam təyin olunur.
Yəni Niyəməddin bəy özü də
Niyəməddin bəy Azərbaycandakı reallığı məndən daha yaxşı bilir. İndi o onun fikri odur, amma reallığı
amma o, yəni qalib seçdi, qalib sayılanlar siyasətindədir.
Təbii ki, mən də 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində bələdiyyə üzvü seçilmişdim. Yəni ki, qalib olub seçilmişdim də. Deyək ki, 9 nəfər seçilmişdi. 9 nəfərin içində ən çox səs götürüb bələdiyyə seçilən mən idim. Bu il amma namizədliyimi verməmə barədə qərara gəldim və namizədliyimi də vermədim.
Niyə?
Azərbaycanda bələdiyyələrin statusu yoxdur və Ədalət Partiyasının bəyanatında da göstərilir. Bələdiyyənin səlahiyyəti yoxdur. Yəni bələdiyyə konkret olaraq hansı işlə məşğul olacaq? Belə bir qanun var. Qanunda da nəsə göstərilir. Bələdiyyələrin işi yerli icra hakimiyyətlərinin deyək ki, qapatsaltı orqanlarıdır. Bələdiyyənin hansı statusu var? Yəni Türkiyədə götürə bələdiyyə, Azərbaycanda götürə bələdiyyə. Yəni bu formada götürə. Bələdiyyənin heç bir statusu sadəcə olaraq deyək ki, insanlar seçkiyə qatılır, elə insanı var ki, qatılmaq istəyir, deyək ki, hansısa bir marağı var. Partiyanın da əsas işi seçkiyə qatılmaq. Amma Azərbaycanda bələdiyyələrin statusu yoxdur. Yəni müxalifət partiyaları bundan çalışsalar da, təklif versələr də çox təəssüf ki, qəbul olmur. Yəni icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətlərinin böyük hissəsi alınıb bələdiyyələrə verilməlidir. Amma təəssüf ki, baş vermir.
Niyəməddin bəy, bələdiyyələrin statusu yoxdur və orada bələdiyyə üzvü olmağın da bir anlamı yoxdur. Bu arqumentlə necə razısınız mı?
Aydın, mən ilk öncə onu demək istəyirəm ki, yəni hal-hazırda bizim partiyanın namizədlərin irəli sürmə mərhələsidir və heç bir dairədən indiyə qədər bir şikayət daxil olmayıb ki, dairə seçki komissiyasında hər hansı bir maneçilik törədilsin, əngəllik yaransın və yaxud da nəsə bir problemlə rastlaşdırlar. Yəni bizim partiyadan söhbət gedir. Yəni mən özüm də hazırlaşıram 1-2 günə 4-cü dəfə namizədliyimi irəli sürüm. Yəni bununla bağlı bizdə bir hər hansı bir fakt qeydə alınmayıbdır. Bələdiyyələrin ümumi statusuna yox dərəcədədir. Bələdiyyələr bütövlükdə Azərbaycanda bir institut, bu rəhbərlikdə olan insanların səlahiyyəti yoxdur demək məncə ədalətsizlikdir. Yəni mən 15 illik bələdiyyə təcrübəmdən çıxış edərək deyirəm ki, bəli, bələdiyyələrin müəyyən səlahiyyətləri azdır. Ümumi Avropa ilə müqayisədə, qərb ölkələri ilə müqayisədə, çünki bələdiyyə 15 ildir fəaliyyət göstərir. Yəni mən bu bələdiyyələrdə qeyd etdiyim kimi uzun müddət çalışan bir insan kimi deyirəm. Yəni bu gün siz gəlib bunun nümunəsini də görə bilərsiniz ki, bir çox bələdiyyə
Niyəməddin bəy Niyəməddin bəy xəttən itirdik, yenidən əlaqə saxlamağa cəhd eləyək. Bu arada mən dinləyicilər üçün aydın olsun, yəni daha doğrusu anlaşılmazlıq olmasın deyə qeyd edim ki, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fərqli partiyalardır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevdir. Qüdrət Həsənquliyev həm də parlamentin üzvüdür. Niyəməddin Orduxanlı da Qüdrət Həsənquliyev mavinidir. Yəni bu iki partiyanı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası müxalifətdə olan partiyadır. Bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hökuməti deyil, müxalifəti tənqidləri ilə tanınan partiyadır. Və Niyəməddin Orduxanlı yenidən xəttdədir. Buyurun, Niyəməddin bəy.
tapışan Məsad Vojçdu.
Hə, nədənsə əlaqə kəsildi. Buyurun.
Aydındır. Yəni mən demək istəyirəm ki, bələdiyyələrdən, yəni Abşeron rayonunun hal-hazırda mən özüm fəaliyyət göstərdiyim Abşeron rayonunda bu qəsəbələrin hər birində bələdiyyələrin qoyduğu işlər var, gördüyü işlər var. Yəni bu bələdiyyə yoxdur demək, mən qeyd etdiyim kimi ədalətsizlikdir. Yəni bələdiyyələr Azərbaycanda mövcuddur.
Bələdiyyə yoxdur, 15 ildə bələdiyyə yoxdur. Bələdiyyə səlahiyyətlərin
icazə verin də Samir bəy, mən sizi dinləyirdim. Bələdiyyə səlahiyyətlərin başqa ölkələrlə müqayisədə zəif olmasından söhbət gedə bilər. Amma ümumilikdə bələdiyyələr kifayət qədər son 15 ildə gördüyü işlər də var və düşünürəm.
Bilmirəm bu hansı xəttdəndir. Hər halda rabitədə problem var.
Çünki burada bələdiyyə ilə bağlı yəni, inanılmaz fikirlər səsləndim. Mümkün olsaydı bu hissəsinə münasibət bildirdik.
Buyurun.
Bələdiyyə həqiqətən də Azərbaycanda 99-cu ildən yaradılıb. 99-cu ildə qəbul olunmuş qanunda ilk seçkilərdə bələdiyyənin səlahiyyətləri 2014-cü ildə keçirilən seçkilərdə nəzərdə tutulmuş bələdiyyələrin səlahiyyətlərindən çox idi. Bələdiyyənin səlahiyyətləri gec-gecə azaldılmağa doğru gedib. Həmçinin 2000-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olduğu zaman yerli özünü idarə etmənin muxtarlıq şərti sənədinə imza atıb və qəbul edib. O sənədə görə Azərbaycanda bələdiyyənin səlahiyyətləri elə Avropa standartlarında yüksəldilməli idi. Xüsusilə də şəhər bələdiyyələri təsis olunmalı idi. Bakı şəhəri bələdiyyə olmalı idi və yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, elə həmin əsasnaməyə görə Bakı şəhəri əslində hələ də rəsmi paytaxt kimi tanınmır, tanınmamalıdır. Çünki Avropa Şurası həmin sənədlərinə görə xüsusilə də paytaxtın paytaxt statusuna daxil olması üçün onun şəhər bələdiyyəsi olmalı idi. Və şəhər bələdiyyəsi seçkiləri ilə onun rəhbəri seçilməli idi. Yəni bələdiyyənin səlahiyyətlərinin olub hansısa səlahiyyətlərinin olmasını demək çox absurd bir məsələdir. Yəni tamamilə səlahiyyətləri gec-gecə azaldılmış bir qurumdur, yoxdur. Amma bütün bunlar seçkidə iştirak etməmək üçün həlledici əsas deyil. Yenə də deyirəm, seçkidə iştirak tamamilə fərqli siyasi bir hadisədir. Bələdiyyənin statusunun hansı həddə olması fərqli siyasi hadisədir. Onsuz da bələdiyyə seçkilərində müxalifət nümayəndələrinə hakimiyyət onsuz da seçkilərə buraxmır. 2009 seçkilərində bu bəyin dediyi ki, udub seçkiləri dəfələrlə udur. Yəni, inanılmaz bir qələbələrdir. Müsavat Partiyasının yüzlərlə namizədi qeydiyyata alınmaqdan imtina olunub və çox sayda namizədi iş yerindən məhrum olub. Keçən bələdiyyə seçkilərində baş verən proseslərdə kütləvi namizəd irəli sürülmə prosesində. Ona görə burada səlahiyyətlər məsələsini mən mütləq bu münasibət bildirməli idim. Azərbaycanda bələdiyyələrin hazırki statusu həm Azərbaycan konstitusiyasına, həm onun götürdüyü öhdəliklərə, bütövlükdə yerli özünü idarə etmə fəlsəfəsinə ciddi şəkildə ziddir. Çobuddur və heç bir əsası yoxdur. Daha ciddi səlahiyyətlərlə təmin olunmalı idi. Təmin olunmuşdu 99-cu ildə. 2000-ci ildən sonra daha da artırılmalı idi və tamamlanmalı idi. Əksinə daha da azaldılıb və endirilib aşağıya səlahiyyətsiz bir quruma çevrilib.
Samir bəy, sizin də bu sırf bu hissə ilə bağlı deməyə sözünüz varmı?
Bələdiyyələrin təkcə statusu yox. Məsəl üçün 99-cu ildə bələdiyyə seçkiləri keçiriləndə bütün kənd, qəsəbələr üzrə bələdiyyə seçkiləri keçirilirdi. Hazırda isə bu, yəni birləşdirilib bir çox bələdiyyələr. Bu da deyək ki, məsələn, bir kənd böyük kənddir, obri kəndlərin əhalisi sayı çoxdur. O kəndin deyək ki, bələdiyyə üzvü seçilir, digər kənddən qırağda qalır. Yəni bu da ondan əsaslandıraq ki, 99-cu ilin bələdiyyə seçkilərində demək olar bələdiyyələrin böyük əksəriyyəti müxalifət qazanmışdı. Çünki insanlar müxalifət partiyalarının namizədi çoxdur, bərabər formada verdilər namizədlərini və uddular. Elə məsələn bizim elə üzvlər var ki, 5 bələdiyyə yerində 5-ini də tutmuşdular. Və bunlar gördülər ki, insanlar birləşir və seçkiləri udurlar, bələdiyyələr bunların əlindən çıxır. Get-gedə bələdiyyələrin səlahiyyətlərini azaltdılar, bələdiyyələrin sayını da azaltdılar. Yəni indi hal-hazırda 1607 bələdiyyə qalıb. Amma 99-cu ildə bələdiyyələrin sayı daha çox idi.
Niyamətdin bəy yenidən telefon xəttindədir. Üzr istəyirik. Ha, bilmirəm. Bəli. Texniki problemlərin hardan qaynaqlandığını bilmirəm, amma hər halda sizdən biz üzr istəyirik. Buyurun, davam edin.
Problem yoxdur. Yəni mən çıxışımı davam edirəm. Mən indi sizin o çıxış etdi, deyəsən deyir ki, şübhə ilə yanaşıram Niyamətdin bəyin qələbəsinə.
Yenə telefon rabitəsində problem var. Yəni, amma bunu demədiniz deyəsən.
Qətiyyə məşqinə yanaşıram, sözü işlətmədim, amma yəni çox inamlı qələbələri var. Yəni mən ona bir baxdım ki, yəni bu qədər də biz qalib gələmirik də, bələdiyyə seçkilərində belə çıxır, o qalib gələcək.
Amma əslində bir məsələ, Samir bəy, sizin partiyanın parlamentdə təmsilçiliyi, deyəsən, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının təmsilçiliyindən daha böyükdür, elə mi? İki dəfə çoxdur. Yəni, sizin iki deputatınız var, onların, yox, sizin üç deputatınız var, onların...
Onlar birdir, bizdə üçdür.
Hə, yəni üç dəfə, üç dəfə çoxdur. Hə, üç dəfə çoxdur. Və amma sizin belə çıxır ki, bələdiyyə seçkilərində namizədləriniz onların proqnozundan, çünki onlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası dedi ki, 1000 namizədi təqribən nəzərdə tuturlar.
Ötən, yəni axırıncı bələdiyyə seçkilərinin statistikasına görə təbii ki,
şəkildə,
birinci yerdə təbii ki, Yeni Azərbaycan Partiyası dururdu. Mən səhv eləmirəm, ikinci yerdə Böyük Quruluş Partiyasının namizədləri idi, üçüncü yerdə Ana Vətən idi, dördüncü yerdə bizdik. Yəni, aha, bizim sadəcə biz statistik olaraq namizədləri irəli sürmüşdük. Bizim partiyanın kitabçasında da o namizədlər hamısı bir-bir adlar orada qeyd olub, 115 nəfər bu formada idi. Hal-hazırda, yəni, deyək, hər il ged-gedə bələdiyyə insanların yəni, idam artır. Yəni, deyək ki, partiya üzvü ilə danışsan namizədliyini verməyə, bilir təzyiq olacaq, yəni hansısa qohumunu işdən çıxardacaqlar, namizədin qeydətdə almayacaqlar, əsəbləşəcək, ona görə verməmək istəmir. Ona görə hər il ged-gedən
inamsızlığa
görə namizədlərində sayı artır. Ancaq biz deyək ki, hesab eləyirik ki, yəni siyasi partiyaların işi seçkiyə qatılmaqdır. Yəni deyək ki, hakimiyyət seçkiyə marağı azaldır, ancaq partiyalar daha çox çalışır, seçki havası yaransın. Namizəd nə qədər çox olanda seçkiyə maraq bir o qədər çox olur. Bu da həm hər kəs çalışır ki, seçicisinin sayı çox olsun təbliğat baxımından. Ona görə bunlar çalışırlar, partiyalar seçkiyə qatılmasınlar, qırağda qalsınlar. Yəni bu formadan qaynaqlanır. Amma hal-hazırda yəni mən tam ciddi, yəni ki, rəqəm deyə bilməyəcəm bizim nə qədər namizəd olacaq, amma bu proses gedir. Deyək ki, bölgə hər gün hansısa 2-3 dairə üzrə namizədlər. Çünki bir namizədə artıqsa 5-6 sənəd lazım olur. Nizamnamə təsdiq olunmalıdır, notarius da, şəhadətnamə, bank hesabı, o bu. Bunlar hamısı vaxt aparır. Yəni bir adam üçün bir sənədin hazırlanmağı artıqsa bir 15-20 dəqiqə vaxt aparır. Yəni vaxt aparır. Amma fərdi qaydada sürəndə deyək ki, elə insan var ki, məsələn Uzqar kəndindən gəlir, bank hesabı açmağa elə adamın imkanı yoxdur. Amma partiyanın üstünlüyü odur ki, partiya namizədi irəli sürəndə ümumi hesab açır. Yəni bu həm vaxt aparır, deyək ki, lazımsız sənədlər çoxdur, yəni istənilir.
Niyəmətdin bəy, deyəsən bir qədər yanlış anlaşılma var idi sizin tərəfinizdən, çünki Elman Fəttah sizin konkret olaraq seçkilərdə qalib gəlmədiyinizi və yaxud da ki, nəticənizi şübhə altına almamışdılar.
Aydındır. Yəni mən bilmirəm bu nəyə görə artıq üçüncü dəfədir ki, mən danışdığım yerdə səs kəsilir. Bizim imkanlarımız hesabınadır. Yəni nəyə görə isə bilmirəm. Sadəcə mən onu demək istəyirəm.
Ona görə də biz bütün qonaqlarımıza studiyaya gəlməyi daha çox tövsiyə edirik.
Yox, siz məni studiyaya dəvət etmədiniz. Siz məni yalnız telefonla qoşulmağı etmişdiniz.
Təəssüf ki, studiyamızın imkanları o qədər də geniş deyil. Buyurun.
Aydındır. Yəni mövzu ilə bağlı mən demək istəyirəm ki, yəni bu bələdiyyə iştirakı çox önəmlidir və siyasi partiyanın əsas fəaliyyəti istiqaməti o üzrə olmalıdır. Bələdiyyəli Azərbaycanda bələdiyyə statusunun zəif və yaxud da çox zəif olması ilə bağlı söhbət oluna bilər. Yəni bu statuslar artırılmasının tərəfdarıyıq. Biz partiya olaraq dəfələrlə bu istiqamətdə çıxış etmişik. Bizim partiyamın sədri, liderimiz Qudrət Həsənquliyev də Milli Məclisdə dəfələrlə bələdiyyələrin statusunun genişlənməsi istiqamətində, Azərbaycanda böyük şəhərlərdə bələdiyyələrin yaranması, Bakı şəhərində, Gəncə şəhərində yaranması ilə bağlı təkliflərimiz olub. Yəni, bələdiyyələr institutu son 15 ildə müəyyən qədər özünü fəaliyyətində göstərib və bu istiqamətdə bu institutu inkişaf etdirmək lazımdır. Və siyasi partiyaların da birbaşa borcudur ki, bu seçkilərdə, ümumiyyətlə, nəinki bələdiyyə seçkilərdə, bütün seçkilərdə iştirak etsinlər. Yəni, biz bu cür baxıraq.
Dinləyicilər yazırlar, bir dinləyicidən İsmarıç var, Ceyhun yazır. Hər üç partiya təmsilçisinə sualım var. Sizin partiyaya bu il neçə insan üzv olmaq üçün müraciət edib və təxminən neçə üzvünüz var? Bu seçki üçün əhəmiyyətli məqamdır. Rica edirəm, sualımı səsləndirəsiz, səsləndirdik. Buyurun. Elə Niyamətin bəy, sizdən başlayaq. Bu il nə qədər artıb partiyanızın üzvləri?
Aydındır. Mən partiyanın ictimai siyasi məsələlər üzrə müavinəm. Yəni, bizdə bununla bağlı təşkilat məsələləri üzrə müavinlik var və sırf onların təşkilat şöbəsi var, onların sahəsinə aid sualdır. Yəni, konkret mən rəqəm deyə bilmərəm bu il bizə nə qədər insan müraciət edib. Amma bircə onu bilirəm ki, son bizim AXCP-nin idarə heyətində biz bir neçə rayon şöbələrinin yeni olmamış, AXCP-nin olmamış rayon şöbələrinin qurulması ilə bağlı müraciətlərə baxdıq. Yəni, yeni üzvlərin qoşulması var, amma onların say təşkilini də həqiqət edilmək.
Aha. Sizin Samir Bey.
Bu il üçün rəsmi statistikaya görə, yəni noyabr ayının 1-nə olan məlumatı görə, partiyanın yeri rayon təşkilatlarında 400-dən artıq vətəndaş, yəni partiya sıralarına qəbul olunub. Hal-hazırda isə biz növbəti üçün, yəni bu ildən seçkilərə görə saxladıq, qurultay hazırlığına başlayırıq. Bütün rayon təşkilatlarının üzvlərində yenidən anket sorğuları davam edir ki, yəni dünyasını dəyişən, ölkədən köçən, ünvanını dəyişən, bunlar dəqiqləşdiriləndən sonra partiyanın üzvlərinin sayı tam açıqlanacaq. Amma partiyanın üzvlərinin sayı, yəni hazırki statistika 20 civarında. Amma qurultay öncəsi bunlar tam dəqiqləşdirilir, dəqiqləşdirəndən sonra da məlumat verir. Məsələn, deyək ki, noyabrın ikisində 17 gənc partiyaya qoşulmaq üçün, yəni bizə müraciət edib, partiyada gəliblər. Yəni ayın ikisi olan məlumatdır.
20 min dediniz. Niyamətin bəy, rəqəm eşitdik mi biz sizdən? Yox, eşitmədik.
Yox, mən rəqəmi deyə bilmərəm. Alo, eşidirsiniz?
Eşidirik.
Yəni, Söhbət partiyanın ümumi sayından gedir, yoxsa yeni qoşulan...
Ümumi sayı nə qədərdir hal-hazırda?
Yox, hal-hazırda bizdə 20 mindən yuxarıdır. Partiyanın 20 mindən artıq üzvü var. Yəni, bizim 56 rayon şöbəmiz fəaliyyət göstərir və 20 mindən də artıq rəsmi üzvümüz var.
Elman bəy, sizin partiyada necədir vəziyyət?
Biz yeni üzvlərin qəbulunu bir xəbər bülteni kimi hazırlamırıq ki, nə qədər üzv qəbul olundu, olubmadı. Mən yaxında Cəlilabaddaydım, orada məsələn 5 gəncin qəbulu məsələsi vardı. Bakıda, Sumqayıtda qəbul var, yəni bu eşitdiklərimdir. Amma belə bir məsələ məlumat mətbuata ehtiyacı olsa, yenə də təşkilat şöbəsi bir statistik məlumat hazırlayar. Ümumi üzvlərə gələndə, Sovet Partiyasının üzvləri kifayət qədər çoxdur. Yəni, üzvlük vəsiqəsinə bəzən deyək ki, yeni vəsiqələrə baxanda təxminən 40 neçə minlik rəqəmlər görünür. Amma deyim ki, partiyadan çıxanlar da var, çıxardılanlar da var, fəaliyyəti dayandırılanlar da var. Bu bütövlükdə son 22 ildə bu Sovet Partiyasına qəbullarla bağlı rəqəmlərdir ki, 40 neçə min dəyişib. Faktiki üzvlərin sayı yenə deyirəm, təşkilat şöbəsi bundan məşğuldur. Biz özümüz də elə yenidən
yəni, son qurultayı nə göstərdi? Neçə üzv var idi?
Qurultayda üzvlərlə bağlı statistika aparılmır. Niyə? Çünki rayon təşkilatları özlərinin konferanslarını və ümumi yığıncaqlarını keçirirlər və ona uyğun özəklərdə seçdikləri konferans nümayəndəsi hesabına konferansda qurultay nümayəndəsi seçirlər. Burada üzvlər sayı bir rol oynamır məsələ ilə bağlı. Kvota ümumi müəyyənləşir. Orada üzvlər sahib müəyyən olub bunu. Amma yenə də deyirəm, elə bir məsələ varsa, mində qədər o təşkilat şöbəsi bunu yaya bilər. Əgər ehtiyac varsa. Bəlkə də yayılmır. Yəni, bilmirəm, bu məsələlərlə məşğul olmamışam mən partiyada, üzvlük məsələləri ilə. Amma qəbul mütəmadidir. Yəni, daima Müsavat Partiyasına müraciətlər var, qəbullar var. Bu, qeyri-ciddi sayılar desəm ki, kütləvi qəbul var. Çünki Müsavat Partiyasında üzv olmaq özü bir fədakarlıqdır. O da Azərbaycanda artıq o fədakar insanların sayı gec-gedə azaldığı üçün kütləvi qəbuldan danışmağına dəyməz.
Yəni, digər partiyalara qəbuldan fərqli fədakarlıqdır, yoxsa misal üçün
Müsavi Partiyasının üzvü olduğunu hardasa söyləmək belə ciddi məhrumiyyətlərə səbəb olan bir statistik məlumatdır. Hansısa bir iş yerində bir şəxsin Müsavi Partiyasının üzvü olması, məlum olması çox qısa zamanda onun həmin iş yerindən azad olması ilə nəticələnən, mütləq nəticələnən bir hadisədir. Ona görə də hər hansı ki, bir Azərbaycan vətəndaşının Müsavi Partiyasının üzvü olması artıq şuurlu şəkildə seçilmiş bir fədakarlıqdır. Çünki o qarşıdan gələn məhrumiyyətləri göz almış şəkildə bu qərarı qəbul edir. Bunlar asan deyil, ona görə də bu tip partiyalara qəbulun hansısa statistika olacağını düşünmək yanlışlı olar.
Nəhmət bəy, sizin də partiya üzvlərinə var mı belə baskılar?
Xeyr, bizim partiya üzvlərinə heç bir baskı yoxdur. Ancaq mən yalnız onu deyə bilərəm ki, baxdan izlədiyim odur ki, elə son vaxtlar ən çox Əli Kərimlinin partiyasından, Müsavat partiyasından istifalar verir. Yəni, bilmirəm ki, onlar bunu necə fədakarlığı adlandırır. Yəni, mən düşünürəm ki, partiyanın üzv olmağı ilə bağlı hər hansı bizim partiyada heç kimi bir baskı, təzik olmayıb və belə bir faktor rast gəlməmişim.
Niyəməddin bəy, keçmişdə üzv olduğunuz Xalq Cəbhəsi partiyasında təzyiqlər var da, xatırlayarsınız. O təzyiqlər hələ də Xalq Cəbhəsinə və Müsavat partiyasına davam edir. Sadəcə sizə o immuniteti qazanmışsınız artıq. Ona görə hiss olunmur sizdə o təzyiqlər.
Bəy, mən bilmirəm siz hansı təzyiqlərdən keçmişdə, hansı təzyiqlərdən danışırsınız. Mən elə şəxsən 20 ildə elə Xalq Cəbhəsi üzvü kimi qalmışam, Cəbhənin Xalq Cəbhəsi partiyasında üzvüyəm. Yəni mən qeyd etdim ki, mətbuatda bunlar əsasən yayılır ki, son vaxtlar elə ən çox dünən də deyəsən sizin elə məşhur bir müsavatının üzvü Nəsib bəy partiyadan istifa verib. Yəni bunu mən demək istəyirəm ki, siz deyirsiniz bizim partiya
xeyir. Siz haqlı izləyirsiniz. Son vaxtlar həm Sovet partiyasının, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından kütləvi istifalar olması ilə bağlı hökumət kanalları sevir. Bu məlumatları tiraj deyirlər.
Yəni əsasən bu dəqiqə biz sizin partiyada hamımızın əksəriyyətinin rəhbərliyi olan şəxslər sizin hakimiyyətdə işləməyinizdə bir ucuz ittiham edirsiniz. Yəni Müsavat partiyasının bu dəqiqə
Müsavat partiyasının da elə bir ittihamlar yoxdur. Siz yəni bilmirəm hardan götürürsünüz məlumatları. Yəni bu məsələni mən müzakirə etmək istəmədim. Təzyiqlər məsələsi vardı. Sadəcə sizə xatırlatdım ki, vaxtilə siz də rəhmətli Elçi bəyin rəhbərliyi elədiyi Xalq Cəbhəsinin üzvü olduğunuz vaxtı o təzyiqləri əlavə xatırlamış olarsınız. O şeylər davam edir. Sadəcə sizdə yoxdur. Onu demək istədim. Yəqin
siz bilmirəm də siz bunu nəyə görə əsaslandırırsınız? Mən fikrimi dedim. Yəni burada bizim partiyaya hər hansı bir təzyiq plan yoxdur və mən
şey
haqqında da fikir
bildirə bilər. Əslində, yəni deyək ki, sizin partiyanın üzvləri Niyəməddin bəy seçkilərdə qalib gəldilər və bələdiyyədə də Yeni Azərbaycan partiyasının, sizin partiyanın və digər partiyaların üzvləri oldu. Siz indi o bələdiyyənin və artıq belə bir təcrübəniz var. İndi siz orada müxalifətsiniz o bələdiyyədə.
Təbii biz müxalifət partiyasıyıq və bu seçkiyə də mən 3 dəfə müxalifət partiyası namizədi kimi qarşılaşmışam. Yəni bələdiyyə seçkilərində Yeni Azərbaycan partiyasının təmsilçiləri də var, başqa partiyanın təmsilçiləri də var. Samir bəyin özü bayaq qeyd etdi ki, mən də bələdiyyədə iştirak etmişəm. Yəni burada formalaşan kollegial orqandır, orada bir tərəf şəxslərdir
Yəni Amma yəni siz deyirsiniz ki, müxalifətsiniz, amma ki biz yəni veriliş boyu sizdən bir narazılığınızı eşitmədik hakim partiyanın siyasətindən və yaxud da ki müxalifət kimi hər hansı bir problemlərlə üzləşməyinizdən heç bir yəni belə çıxır.
Siz bizim partiyanın
Mən bu verilişdən danışıram. Mən bu verilişdən danışıram.
Aydındır. Yəni mən necə yalandan durum deyim ki, Xəzər xanım, bizim namizədlərin qeydə alınmasında bir əngəllik görürəm. Yəni, elə qeydə alınmayıb axı.
Aha.
Yəni, siz məcbur etsiniz, siz yalan danışaq.
Yox, mən demirəm yalan danışın. Mən deyirəm ki, yəni, müxalifət o deməkdir ki, hökumətə adətən tənqidi olur. Siz tənqid eləmirsiniz hökuməti və bu, yəni, biraz mövqeyinizlə bağlı icazə verin şübhələrimizi səsləndirək. Buyurun. Niyəməddin bəy? Niyəməddin bəy, eşitmirik sizi. Xət. Görünür, prodüserimizdən xahiş edək. Rabitə kəsilməyib deyir, amma Niyəməddin bəy yoxdur. Hər halda Niyəməddin bəy ilə bir daha əlaqə saxlasınlar. Samir bəy, sizin bələdiyyədəki fəaliyyətiniz müxalifət kimlər mi?
Təbii ki, bələdiyyədə hansısa məsələ müzakirəyə çıxarılır. Yəni, bələdiyyənin elə bir səlahiyyəti yoxdur ki, hansısa məsələ, ciddi məsələ müzakirə oluna. Ümumi deyək ki, hansısa qəsəbədə yol çəkilişi. Bu məsələlər müzakirə olunur. Təbii ki, burada da argumentləri səsləndirilib, mövqeyimi səsləndirirəm. Yəni, mənim üzv olduğum, hal-hazırda üzv olduğum bələdiyyədə yeganə müxalifət partiyasını təmsil edən mənim. Təbii ki, məsələ müzakirə olunanda öz etirazımı bildirirəm ki, belə yox, belə olmalıdır. Amma onunla da deyim ki, bələdiyyənin hər hansı bir səlahiyyəti yoxdur, nəyəsə müzakirə edəndə ona etiraz eləyəsən.
Aha, yəni bələdiyyədə zaten Amma deyək ki, bələdiyyə hakim partiyanın nəzarətindədirsə, yəqin ki, sizin orada baş verən, yəni ya hər şey yaxşı edirlər ki, etirazınız yoxdur, ya da...
Yox, hər şey yaxşı edirlər deyəndə ki, bələdiyyənin səlahiyyəti yoxdur nəyisə eləyir. Bütün işləri icra hakimiyyəti eləyir, bələdiyyə də onun tapşırıqlarını yerinə yetirir. Deyək ki, mən bələdiyyədə daimi gedib oturmuram. Yəni, ayda bir dəfə iclas olanda ora qatılıram, orada məsələ müzakirə olunanda orada səsimi verirəm. Ya əleyhinə, ya bir tərəf, ya əleyhinə.
Aydın.
Belə olur.
Nəmədin bəy, yəni siz... Yəni... Dediniz ki, müxalifətsiniz, amma mən bu müxalif mövqeyinizin nədə ifadə tapdığını öyrənmək istəyirdim hər halda.
Xəzri xanım, o necə fikirləşir? Fikirləşir ki, bu Azərbaycan siyasi partiyalarında müxalifətsinin kim olduğunu siz təyin edirsiniz? Ya sizin kriteriyalarınızdan?
Yo, mən sizə özünüzü ifadə etmək üçün imkan yaradıram.
Yo, mən onu qısa konkret dedim ki, biz müxalifət partiyasıyıq və müxalifət kimi də mən seçkiyə qatılmışam. Hal-hazırda da biz müxalifət partiyası kimi fəaliyyət göstərdik. Sizin də bunu başqa cür görürsünüzsə, başqa cür qiymətləndirsə, bu sizin şəxs.
Mən bilmək istərdim ki, bələdiyyə seçkilərində müxalifət kimi qatılmanın nədir anlamı? Yəni, siz müxalifət olaraq hökumətdən fərqli nə ortaya qoyursunuz? Amma eşitmirəm sizdən bu fikirləri.
Bizim öz platformamız var və bu kifayət qədər bu son 10 ildə Azərbaycan cəmiyyətinə bununla bağlı məlumat verilib. Yəni, biz ölkədə islahatların sürətlə artırılmasının tərəfdarıyıq və düşünürük ki, bu davam etməlidir. Yəni, kifayət qədər də bizim sədrimiz Qudrət Həsənquliyev istər hökumətin tənqidində, istər digər məsələlərdə bizim rəhbərlikdə olan şəxslər də açıq şəkildə öz mövqelərini ifadə edib. Yəni, biz konkret olaraq bir çox sahələrdə, hətta bizim partiyanın Milli Məclisdə Konstitusiya iqlası ilə bağlı təqdim etdiyimiz qanun layihəsi var. Yəni, bilirsiniz ki, sonradan... Alo?
Bəli, eşidirik.
Sonradan biz bir neçə partiya, elə Samir bəyin də təmsil olunduğu Vətəndaş Əməli Partiyasının, Ədalət Partiyasının, Böyük Quruluş Partiyasının hazırladığı birgə layihə əsasında Milli Məclisdə təqdim etmişik ki, Konstitusiya iqlası aparılsın. Yəni, biz kifayət qədər fəaliyyətimiz açıqdır və müxalifət partiyası kimi də fəaliyyətdir.
Aydındır. Elman bəy, bəlkə siz deyəsiniz, ümumiyyətlə bələdiyyə seçkilərində müxalifət olaraq iştirak etmək nə deməkdir və bu nəyi nəzərdə ehtiva edir?
Bütün təcrübə onu göstərir ki, 99 ilk bələdiyyə seçkiləri istisna olmaqla həm 2014, həm 2004, həm ondan sonra 2009-cu il seçkiləri onu göstərib ki, hakimiyyət digər seçkilərdə olduğu kimi bələdiyyə seçkilərində də hansısa kompakt şəkildə müxalif şəxslərin bələdiyyə üzvü seçilməsinin həm namizədliyin irəli sürülməsi mərhələsində, daha sonra deyilsə seçkilərin saxtalaşdırılması mərhələsində. Onsuz da qarşısını alır. Biz burada hansısa möcüzə gözləmirik ki, guya hakimiyyət imkan verəcək ki, kimlərsə seçilsin və bələdiyyədə çoxluq olsun. Ona görə də bələdiyyənin işinin icrası prosesində hansısa istisna seçilmiş müxalifət nümayəndələrinin o bələdiyyənin işinə xüsusi bir müsbət töhfə vermək imkanlarına sahib olacağını da düşünmürük. Bu aydın məsələdir. Bizim qeyd elədiyimiz kimi bu prosesdə iştirakımız iki əsas məsələdəndir. Biri ümumi siyasi yanaşma ilə bağlıdır. Əgər ölkədə seçki varsa, o seçkidə hakimiyyətə problem yaradılmalıdır, iştirak olunmalıdır ki, hakimiyyət o qədər də özünü rahat hiss eləməsin. Asanlıqla bəzi məsələləri həllədiyini düşünməsin. Onun hansısa formada ona etiraz edənlərin olacağını düşünməsin. Yaxud şifahi etiraz edənlər də şifayətlənəcəyini düşünməsin. Prosesdə iştirak eləmək lazımdır. Hakimiyyətə göstərmək lazımdır ki, sən həqiqətən seçkiləri saxtalaşdırırsan, sən həqiqətən bu prosesi qanunsuz şəkildə aparırsan, sən məqsədli şəkildə bu seçki qanunlarını pozursan ki, insanlar özünün azad seçki iradəsini ortaya qoya bilməsinlər. Həm namizəd kimi, həm seçici kimi. Bu məsələ sənədləşdirilməli və fakta çevrilməli. Bunun əsasında da seçkiyə hesabat verəyə hazırlanmalıdır. Bu işin bu tərəfi. Digər tərəfi, istisnai şəkildə seçilmiş hər hansı bir müxalifət nümayəndəsi varsa, ən az səlahiyyətlərə sahib, hətta səlahiyyətsiz şəkildə olmuş bələdiyyələrdə keçirilən toplantılarda belə o vətəndaşların mövqeyini hər dəfə qaldırmalıdır. Məsələn, deyək ki, yol çəkilişi var, bir nümunə gətirdi. İcra hakimiyyəti bu işin icrası ilə məşğuldur. bələdiyyənin bununla bağlı səlahiyyətinə, məhdud səlahiyyətinə daxil olan məsələlər var. Niyə bələdiyyə bu işdə yoxdur? Ən azından monitoring işində yoxdur. Ən azından xərclənmiş vəsaitlərin hardan əldə olunub, hara xərcləndiyini, bələdiyyə bu prosesdə bir təklif kimi iştirak eləmişdimi? Bəlkə o yola ehtiyac yoxdur və yaxud da o yol çəkilməmişdən əvvəl orada su xətti çəkilməli idi. Yəni bununla bağlı aktiv şəkildə vətəndaşların mövqeyini ifadə eləməlidir. Bütün bələdiyyə üzvləri. Ki, bilirik ki, hakimiyyət onların əksəriyyətini təsdiq edir. Amma istisnai şəkildə hansısa həqiqətən yer gəlmişdən dedi ki, həqiqətən seçilib kimsə, o üzvün öhdəliyi də artıq bir vətəndaş kimi ki, ən xırda məsələdə belə, bilirsiniz, ən xırda pəncərədə belə haqların müdafiəsi üçün çalışmaq mümkündür. İnsanlar həbsxanada yatıb, insanlar kamerada belə, başqa insanların hətta azadlığı haqqında mübarizə metodları tapa bilirlər. Etiraz edə bilirlər, nəsə bir yeniliklər qoya bilirlər. Ona görə də ən bəsi səlahiyyətli bələdiyyədə belə nələrisə eləmək mümkündür. Ən azından orada da qanunsuzluqların baş verdiyi sənədləşdirilməlidir, o iclaslara qatılmalıdır. Düzgün keçirilmədiyini, sədrin icra hakimiyyətindən asılı olduğunu, bələdiyyə üzvlərinin əksəriyyətinin öz qərarlarını öz iradələri ilə vermədiyini, kimlərin icra hakimiyyətinin təsiri altında olduğunu xüsusi dəfələrlə vurğulanmalı və bununla da bağlı o üzv hesabatlar hazırlayıb təqdim eləməlidir. Yəni bu şəkildə hər dəfə hakimiyyətin qanun pozuntusunun qarşısının alınmasına nail olmaq mümkün olmasa da, onun başını ağrıtmaq lazımdır.
Beləcə, bizim bələdiyyələrlə bağlı müzakirəmiz təxminən başa çatmaq üzrədir mən təşəkkür edirəm bütün qonaqlarımıza. Niyamətdin Orduxanlıya da, Elman Fəttaha da, Sami Vəsətliyə də
bu müzakirədə iştirak vaxt ayırdınız. Yəni, belə deyək ki, müxalifət nümayəndəsinə, Baxa və Çevənin nümayəndəsinə, yəni.
Aydındır. Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbına gedik, biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə dedilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.